Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 12 iulie. Iată și titlurile zilei.
Schimbări în conducerea social-democraților români, remanire de guvern. Ce semnal a dat PSD-ul în aceste zile?
Opoziția refuză să participe la consultări politice cu președintele țării. Liberal-democrații nu vor fi în marți prezenți la Palatul Cotroceni.
Țările Baltice ar putea fi avocații Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Este în tot cazul speranța ministrului de externe Andrei Stratan.
Veți mai putea asculta analiza semnată de Neculae Constantin Munteanu, rubrica Acum 20 de ani și informații din actualitatea internațională.
Începem însă, ca de obicei, cu un buletin de știri. Ambasada Statelor Unite la București precizează că suma ce urma să fie acordată Ministerului Sănătății pentru combaterea corupției în sistemul sanitar românesc era de 400 de mii de dolari, așa cum a declarat ambasadorul Michael Guest într-un interviu acordat agenției Mediafax, și nu 300 de mii de dolari, cum a susținut ministrul Sănătății Ovidiu Brânzan. Ambasada americană a anunțat totodată că în privința utilizării fondurilor există încă probleme presante și nerezolvate în sectorul asistenței pentru sănătate, care sunt asociate corupției. Ambasada Statelor Unite dorește să conlucreze constructiv cu Ministerul Sănătății și, în ciuda unei aparente lipse de interes a ministrului de resort, oficialitățile americane vor conlucra în continuare cu românii care doresc în mod real îmbunătățirea serviciilor esențiale pentru concetățenilor, se mai spune în încheierea comunicatului citat de agenția Mediafax. Ministrul de Externe interimar al Irakului, Hoshyar Zebari, le-a declarat omologilor săi din Uniunea Europeană că Irakul așteaptă de la Uniune în general și de la statele membre în parte mai mult decât sprijin verbal. Zebari a anunțat că va prezenta o serie de propuneri concrete, fără însă să intre în detalii. Mă aflu aici la invitația ministrilor de externe ai Uniunii Europene și mă aștept să discutăm situația din Irak și voi prezenta o serie de propuneri legate de felul cum ar putea Uniunea Europeană ajuta Irakul. Sper că acest ajutor nu va fi doar unul verbal, ci și unul concret, a declarat la Bruxelles ministrul de externe interimar al Irakului. Trimisul ONU în Irak, Lakhdar Brahimi, a cerut Siriei să facă mai multe pentru a ajuta la restabilirea securității în Irak. Brahimi a lansat acest apel în capitala siriană Damasc după convorbirile cu ministrul sirian de externe Farouk al-Shara. Duminică, vicepremierul irachian Barham Saleh a anunțat la încheierea vizitei sale în Siria că a convenit cu autoritățile siriene asupra necesității ca Siria și Irakul să colaboreze mai mult în a opri pe insurgenți să treacă poroasa graniță siriano-irachiană. Franța și Irakul au reluat relațiile diplomatice la 13 ani după ce acestea au fost întrerupte de fostul lider irachian Saddam Hussein la începerea războiului din Golf în 1991. Ministerul francez de externe a dat publicității o declarație în care se spune că guvernul de la Paris și cel de la Bagdad sunt încrezătoare că restabilirea relațiilor diplomatice va servi cel mai bine interesele ambelor țări. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că țara sa trebuie să-și îmbunătățească relațiile de afaceri cu Statele Unite. Vorbind la o întâlnire cu 130 de ambasadori ruși, Putin a spus că relațiile cu America au nevoie de o atenție continuă și că actualele bune relații dintre Moscova și Washington au ca rezultat o cooperare apropiată între cele două țări. Liderul de la Kremlin a adăugat că Rusia trebuie să-și întărească influența în fostele republici sovietice. Trebuie să facem toate eforturile pentru a sprijini procesul de integrare care se desfășoară în uniunile regionale, în special în Comunitatea Economică Eurasiatică și în Spațiul Economic Unic. În afară de aceasta, trebuie să facem ca relațiile dintre Rusia și alte țări din Comunitatea Statelor Independente să fie cât mai atractive pentru acestea din urmă, a declarat președintele rus în cadrul reuniunii dedicate politicii externe a Rusiei. Președintele georgian Mihail Saakashvili face o vizită în Marea Britanie, unde va avea convorbiri cu premierul britanic Tony Blair și cu alte oficialități de la Londra. Președintele Georgiei are programată și o întâlnire cu regina Elisabeta. Vizita liderului georgian în Marea Britanie are loc în contextul crizei declanșate de regiunea separatistă Oseția de Sud. În opinia lui Saakashvili, liderul Oseției de Sud, Eduard Cocoiții, ar fi primit, citez, instrucțiuni să pornească un război sângeros din partea anumitor cercuri de la Moscova. Am încheiat citatul.
Săptămâna trecută, la conferința de presă gândită să pună capăt speculațiilor privind viitorul său politic, premierul Adrian Năstase anunța că nu pleacă de la conducerea Partidului Social Democrat și mai preciza:
ca președinte al Partidului Social Democrat, am datoria să câștig alegerile, iar ca prim-ministru al României, am obligația să fac tot ceea ce îmi stă în puteri pentru a avea grijă de bunăstarea și de demnitatea românilor. Iar mie nu-mi stă în fire să las proiecte neterminate.
Sâmbătă, două zile mai târziu, în calitate de premier, Adrian Năstase a anunțat schimbarea a 5 miniștri. Iar în calitate de președinte al PSD, același Adrian Năstase a redus conducerea partidului într-o soluție temporară și a despărțit-o total de guvern. În detrimentul guvernului și în favoarea partidului, așa cum comentează astăzi presa centrală, rămâne de văzut. Vicepreședintele PSD, Dan Ioan Popescu, declara însă astăzi:
de multe ori anumite structuri erau prea stufoase, ineficiente din punct de vedere poate al implicării în activitatea politică, și aceasta a fost gândirea delegației permanente a președintelui Adrian Năstase.
O explicație dată de încă vicepreședintele PSD, Dan Ioan Popescu. Cu mai multe detalii de la București, Sabina Fati.
Măsurile luate de Adrian Năstase la sfârșitul săptămânii se înscriu pe linia cererilor președintelui Iliescu, dar nu este clar dacă domnul Năstase a avut o strategie cu bătaie mai lungă atunci când a decis autosuspendarea delegației permanente și numirea în locul acesteia unui birou de coordonare format în mare parte din oameni fără autoritate în PSD, precum și remanierea guvernului în toiul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Până la sfârșitul lunii august, când este programat congresul extraordinar al PSD, partidul va avea o conducere provizorie în frunte cu Adrian Năstase, secundat de același Octav Cosmâncă, specialistul în cadre, menținut de Ion Iliescu de 15 ani la vârful structurilor partidului. Din biroul de coordonare mai face parte Nicolae Văcăroi, un alt fidel al șefului statului, ca exponent al Senatului, alături de Valer Dornanu, președintele Camerei Deputaților. În afara acestora, conducerea provizorie mai cuprinde prietenii ai domnului Năstase, care nu s-au remarcat până acum prin abilități politice, cum ar fi șeful Uniunii Artiștilor Plastici, Zamfir Dumitrescu, foștii miniștri proaspăt remaniați ai Administrației și Agriculturii, Gabriel Oprea și Ilie Sârbu, plus Rovana Plumb, fostă responsabilă cu protecția consumatorilor în cabinetul Năstase. A mai rămas pe poziție în conducerea PSD fostul ministru al internelor Ioan Rusca, reprezentant al Ardealului, și a fost promovat noul primar al Iașului, Gheorghe Nechita, din partea Moldovei, semn că ideea descentralizării PSD începe să prindă contur. Adrian Năstase a sacrificat câțiva miniștri pentru a construi o echipă curată cu care să pregătească în timp scurt congresul extraordinar. Eliminarea oamenilor cu influență din fruntea PSD înaintea alegerilor generale ar putea avea însă efecte secundare. Viorel Sebenciuc, Dan Ioan Popescu, Mircea Pașcu, Miron Mițea, Șerban Mihăilescu, Doru Ioan Tărăcilă, foști vicepreședinți ai PSD, au imaginea șifonată de diverse scandaluri de corupție sau de inițiative politice discutabile din punct de vedere democratic. Cu toate acestea, partidul de guvernământ ar avea nevoie de ei în campania electorală de la toamnă, pentru că se pot baza pe experiența lor și pentru că aceștia știu să se folosească de relațiile, de pârghile de putere, de rețelele subterane în favoarea PSD.
Pentru moment, opoziția liberal-democrată, alianța PNL-PD, nu trebuie să facă altceva decât să reacționeze și să comenteze frământările din cadrul Partidului Social-Democrat de guvernământ. Opoziția nu câștigă alegerile, cei aflați la putere o pierd. Este credoul analiștilor și strategilor politici americani, o lecție învățată în zeci și zeci de confruntări electorale. Și nu-ți legitimiza oponenții pare să fie o variantă dâmbovițeană. Liderii alianței PNL-PD au anunțat astăzi că nu vor participa marți la Palatul Cotroceni cu președintele Iliescu la discuțiile convocate de acesta. De la București, Radu Stănescu.
Cei doi lideri ai alianței PNL-PD, Teodor Stolojan și Traian Băsescu, au explicat că nu vor lua parte la discuțiile de la Cotroceni, deoarece nu doresc să fie părtași la politica de sfidare a Constituției. În opinia celor doi copreședinți ai alianței, această politică a fost dusă de Ion Iliescu încă din perioada premergătoare campaniei electorale, când a participat la multe dintre activitățile PSD. Ion Iliescu s-a implicat intens în activitățile electorale desfășurate de candidații PSD pentru alegerile locale, fără a ține seama că legea fundamentală impune echidistanță și neutralitate. După alegerile locale, Ion Iliescu n-a avut nicio ezitare să se amestece în criza din PSD, justificându-și demersurile prin afecțiunea și atașamentul față de partidul pe care el l-a înființat, a mai spus Teodor Stolojan. La rândul său, Traian Băsescu vede în invitația lui Ion Iliescu o încercare de spălare a imaginii președintelui, după implicarea neconstituțională a acestuia în afacerile interne ale PSD. Pe de altă parte, Băsescu a evocat toate temele de discuție menționate în invitația lui Iliescu, respingându-le pe rând. În primul rând, el a arătat că Alianța nu are de gând să asigure continuitatea în administrația locală, în felul în care a făcut-o PSD-ul, ci dorește să întrerupă influența baronilor. În al doilea rând, în privința proiectelor de lege privind alegerile parlamentare și prezidențiale, Băsescu spune că poziția democraților și liberalilor este una clară. Ion Iliescu nu are ce căuta pe listele vreunui partid, pentru că nu există inovația independent, dar pe lista PSD. Am încheiat citatul. Liderii Alianței au explicat în final că recurg la acest gest de a nu lua parte la consultările de la Cotroceni, pentru că, în opinia lor, aceasta este singura modalitate pe care o lua dispoziție pentru a răspunde încălcării Constituției de către președinte. Reprezentanții Alianței PNL-PD mai spun că sunt dispuși să participe la consultări cu șeful statului numai după ce Ion Iliescu va renunța să se mai implice în restructurarea PSD, lucru ce se va întâmpla, probabil, spun ei, după congresul din august al Partidului de Guvernământ. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Radu Stănescu.
Indiferent de tensiuni și disensiuni, președintele Ion Iliescu și premierul Adrian Năstase au fost și rămân un cuplu politic de nedespărțit. Este opinia lui Neculai Constantin Munteanu. Înainte de a vă invita să ascultați această analiză, vă reamintim că opiniile comentatorilor nu corespund neapărat și cu poziția Europei Libere.
După ce de vreo 4 ani Năstase și Iliescu au tot divorțat în stil românesc, cel mai cunoscut cuplu de pe micile ecrane a decis să se împace la scenă deschisă pentru a vedea tot românul că luna lor de miere abia a început. Ca orice cuplu care vrea să ia de la început, fiecare a dat câte ceva de la el. Iliescu și-a mângâiat înțelegător copilul de suflet, spunând că nu-i ușor să conduci o economie în derivă. Guvernul totuși a obținut creșterea economică de care depind negocierile cu Uniunea Europeană și cu FMI. O fi el Năstase nervos, îi place arta în mod periculos pentru buzunarele apropiaților, i-a crescut averea mai ceva decât produsul intern brut, dar a pus șaua pe colegii de cabinet, înhămându-i la propășirea partidului. La rândul său, premierul și-a amintit că doar umărul ferm al președintului a oprit degradarea partidului. Chiar dacă e un om al trecutului, nu-i se pot refuza performanțele prădătorului politic de calibru. Ochiul său de șoim a identificat în pegra postcomunistă tovarăși demn de încredere. De-a lungul timpului, Ion Iliescu, beneficiar, dar și critic al caracatiței de partid, care l-a împins în primele rânduri și a finanțat sărăcia și cinstea, a vorbit despre economia de cumetrie, despre mentalitatea de vehil, despre abuzurile oamenilor partidului. L-a criticat și pe premier, spunând că este arogant, impetuos până la irresponsabilitate. I-a suflat mereu în ceafă, vorbind despre fantasmagorii economice, despre necesitatea controlului economic, despre moftangii pentru care proprietatea este sfântă. Cu șapca lui proletară, lui Iliescu n-avea cum să-i placă beizadelele postcomuniste cu limuzine, secretare angajate prin Playboy, vile cu piscină și costume de lux. Ajuns la o vârstă la care biologia e indiferentă la bogăția lumii, președintelui i-a fost ușor să joace rolul avocatului poporului, să facă pe inchizitorul de partid, plângându-se de corupție și lipsă de reforme. Însă, fața umană a socialismului i-a surâs altfel lui Adrian Năstase. A văzut partea plină a paharului, banii europeni drenați în buzunarele afacerișilor de partid, accesul nelimitat la un misterios fond la dispoziția primului ministru, un întreg buget național bun de folosit în interesul clicii de partid. Aceste deosebiri de concepție au constituit în timp serioase piedici în calea unor sentimente mai statornice între președinte și premier. Deosebirile acestea par însă superficiale în fața intereselor majore. Iar primul interes major este supraviețuirea politică. Nu oricum, ci în capul mesei. Premierul a trăit experiența usturătoare a alegerilor locale, unde a câștigat Cătune și a pierdut orașe. De supărare a început să se joace în direct ca Alexandru Lăpușneanu cu căpățânile baronilor. A vorbit despre eliminarea birocrației de partid, a redus numărul de locotenenți. A sacrificat câțiva moțoci și a pus cenușă în cap, simulând sinuciderea politică și apelând la ajutorul Sfântului Protector al partidului. Asta l-a făcut pe Iliescu să lăcrimeze. După ce multă vreme a părut insensibil la accidentele de muncă ale premierului, discursul a devenit compătimitor. Iliescu a evaluat sacrificiul făcut de premier la spartul târgului. corupții mai vizibili au fost luați de apa schimbărilor, mirosul corupției a fost îndulcit de trandafirii agitați la diverse festivități, partidul se îmbracă în salopetră pentru a convinge electoratul să le mai dea un mandat. Au interese comune. Iliescu a anunțat că nu iese din politică decât cu picioarele înainte și fără a pierde o iotă din privilegii, iar Năstase e mort și după putere și după privilegiile ei. Sunt făcuți să se înțeleagă chiar și atunci când aparent nu se înțeleg. Ca Stan și Bran, ca Pat și Patașon, ca Nicolae cu Elena. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
12 iulie 1984. Două știri din ziare. La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, sâmbătă a sosit în capitală tovarășa Dolores Ibaruri, președintele Partidului Comunist din Spania, pentru a-și petrece vacanța. La sosire pe aeroportul Otopeni, o astfel a fost întâmpinat de tovarășii Ilie Verdeț, Ion Stoian, de activiști de partid. Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit în stațiunea Neptun cu tovarășul Georges Marchais, secretar general al Partidului Comunist francez, care, la invitația secretarului general al PCR, se află în vizită în țara noastră. Cei doi lideri și-au exprimat satisfacția de a se revedea, de a continua dialogul prietenesc în probleme de interes comun. Au făcut o informare asupra preocupărilor actuale și de perspectivă ale celor două partide. Au convenit în ce privește întărirea în continuare a conlucrării interesul dezvoltării tot mai largi a raporturilor tradiționale româno-franceze în legătură cu aspecte majore ale vieții politice mondiale. Tradiția petrecerii vacanței în stațiuni din țări socialiste prietene era mai veche. Dolores Ibaruri, personaj faimos în mitologia comunistă, avea atunci 89 de ani și a mai trăit încă 5. Georges Marchais era un obișnuit al litoralului românesc. I-a fost de altfel fidel lui Ceaușescu până în ultimul moment. Ceaușescu însuși petrecea de regulă concediul activ. Întâlnirile sale la Neptun cu diverse personaje politice deveniseră un ritual. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivit corespondentului Europei Libere în capitala belgiană, Actul Obiacas, una din cele mai dificile probleme discutate în cadrul ultimei lor reuniuni lunare înainte de vacanța de vară de miniștri de externe ai Uniunii Europene este aceea legată de extinderea blocului pan-european. Lobiecas citează oficialități de la Bruxelles care susțin că Olanda, actuala președintă a Uniunii Europene, s-ar opune actualei cuplări a României și Bulgariei pentru aderare simultană, în ciuda faptului că autoritățile de la Sofia stau mai bine în negocieri decât cele de la București. Aceleași surse susțin însă că presiunile olandezilor de a-i decupla pe români de bulgari în procesul de aderare au puține șanse de succes.
La Chișinău, ministrul de externe al Republicii Moldova, Andrei Stratan, și-a exprimat speranța că țările baltice vor susține Moldova în eforturile sale de a se apropia de Uniunea Europeană. Totodată, Stratan a anunțat că pleacă la Moscova pentru o întâlnire cu omologul său rus și pentru discuții legate de relațiile bilaterale și criza transnistriană, între altele. Trece oare drumul Moldovei spre Occident și Uniunea Europeană totuși prin spațiul CSI? Despre conferința de presă a ministrului de externe moldovean, detalii de la Vitali Condrațchi.
Ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a declarat astăzi că Lituania și Letonia, țări pe care le-a vizitat recent, sunt dispuse să susțină Republica Moldova în procesul de integrare europeană și să promoveze inițiativa președintelui Voronin privind pactul de stabilitate pentru Moldova, care ar urma să fie încheiat între Statele Unite, Rusia, Uniunea Europeană, România și Ucraina. Șeful diplomației moldovene a mai spus că regretă nesemnarea la București a unei declarații privind recunoașterea limbii moldovenești și garantarea statalității Republicii Moldova prin revizuirea declarației române de recunoaștere a independenței acesteia. Andrei Stratan.
Noi foarte mult regretăm că nu a fost susținută până la urmă propunerea Republicii Moldova, decât la aceea că deja, cum v-am menționat inițial, era o disponibilitate de a examina tot textul acestei declarații și a fi adoptat în cadrul unei măsuri comune cu prezența conducătorilor ambelor state. Dar suntem convinși că va fi posibilă, deci, adoptarea, semnarea unei asemenea declarații.
Ministrul moldovean de externe a anunțat că în cadrul vizitei pe care o va întreprinde la Moscova în următoarele două zile, se va întreține cu omologul său rus despre posibilitățile de achitare a datoriei la gazele naturale livrate de Rusia și impulsionarea prezenței capitalului rusesc în Moldova. Stratan se va mai întâlni cu cunoscutul autor al memorandumului de federalizare a Republicii Moldova, Dmitrii Cozac, cu care va discuta, cităm, probleme de colaborare bilaterală la nivel politic, economic, umanitar și cultural, precum și posibilități de impulsionare a soluționării conflictului transnistrian. Șeful diplomației de la Chișinău a refuzat să comenteze decizia CEDO în cazul Ilașcu și posibilitatea facilitării de către aceasta a unei schimbări în politica externă a Republicii Moldova, spunând că poziția Chișinăului va fi dată publicității foarte curând. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
La Moscova a fost reluat procesul intentat lui Mihail Hodorkovski, principalul acționar al concernului petrolier Yukos, care e acuzat de evaziune fiscală și deturnare de fonduri. Yukos este în pragul falimentului, susțin directorii săi, având de plătit statului taxe și impozite restante în valoare de aproape 7 miliarde de dolari. În acest context, Hodorkovski a oferit din nou statului pachetul său de acțiuni Yukos în schimbul reeșalonării datoriei companiei. Oferta a rămas însă fără răspuns. Detalii de la Alexandru Eftode.
Principalii acționari de la Yukos, Mihail Hodorkovski și Platon Lebedev, au fost aduși sub escortă pentru o nouă rundă de audieri la Tribunalul de Sector din Moscova. Potrivit agențiilor Interfax și Tartas, un mare număr de jurnaliști s-a adunat în fața judecătoriei, însă doar foarte puțini, aproximativ 10, au fost acreditați și lăsați să asiste la proces. Filmarea sau înregistrarea audio a dezbaterilor a fost interzisă. Un grup de susținători ai lui Mihail Hodorkovski și Platon Lebedev a organizat o acțiune de protest în fața sediului tribunalului, spunând că procesul este politic. Agenția Reuters scrie că cei doi acționari de la Yukos, potrivit practicii din Rusia, au fost plasați înăuntrul unei cuști de metal, iar Platon Lebedev arăta foarte palid. Instanța a început examinarea unei cereri a apărării ca Lebedev să fie eliberat din arest pe durata procesului din motive de sănătate. Avocații au spus că un examen medical independent a arătat că Lebedev este bolnav de ficat. Mihail Hodorkovski a reluat propunerea ca acțiunile sale la Yukos 44% să fie vândute pentru a putea fi plătită la stat suma de 3,4 miliarde de dolari taxe restante pe anul 2000.
Serbia are primul său președinte declarat pro-european în persoana lui Boris Tadić, care a depus jurământul la sfârșitul acestei săptămâni. Despre evenimentul de la Belgrad relatează corespondentul Europei Libere pentru zona balcanică, Petiu Petkov.
Noul președinte al Serbiei, reformătorul Boris Tadić, a definit integrarea europeană ca prioritate numărul 1 al mandatului său de 5 ani. În cuvântare rostită la ceremonie de punere a jurământului, Tadić a spus, citesc: înainte de a se integra în Europa, Serbia se va confrunta, precum toate țările balcanice, cu crimele din trecut. Recunoașterea crimelor săvârșite de propriul popor reprezintă condiția necesară care va putea asigura bună vecinătate și aliniere la valorile europene în această parte a continentului, citat închis. Noul președinte a amintit că relațiile între țările balcanice sunt marcate de o serie de crime comise în timpul războaielor din Croația, Bosnia-Herțegovina și Kosovo. Toate popoarele din această parte a Europei își datorează o iertare istorică, a subliniat primul președinte reformator al Serbiei. Tadić a câștigat cel de-al doilea tur al alegerilor cu peste 53% din voturi contra 45% în favoarea oponentului său, ultranaționalistul Tomislav Nikolić. El este primul președinte al Serbiei care nu a fost membru al Uniunii Comuniștilor Iugoslave. Victoria candidatului Partidului Democrat a fost asigurată de sprijinul tuturor formațiunilor necomuniste și nenaționaliste, care au decis convocarea până la finele anului de alegeri parlamentare anticipate. Noua Constituție a Serbiei urmează a fi adoptată în luna septembrie. liderul Partidului Democrat, a acceptat ca ea să fie bazată pe proiectul elaborat de guvernul Costunița. Tadici a cerut accelerarea procesului de democratizare și menținerea Uniunii Statale Serbia și Muntenegru. El a declarat că va urmări împreună cu comunitatea internațională respectarea drepturilor populației sârbe și nealbaneze a provinciei Kosovo. Bunele relații cu toate statele vecine și colaborare cu Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și Rusia au fost menționate de asemenea printre prioritățile de politică externă ale noului președinte. Tadić este născut la Sarajevo pe data de 15 ianuarie 1958. Devine membru al Partidului Democrat de la apariția sa pe scenă politică în 1990. Din noiembrie 2000 până în iunie 2001 este ministru al telecomunicațiilor. În martie 2003 a fost numit ministru al apărării. A lansat un ambițios program de reforme și a propus trimitere de trupe sârbești în Afganistan. În februarie 2004 a fost ales președinte al Partidului Democrat. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În urmă cu 100 de ani, la data de 12 iulie 1904, s-a născut laureatul Premiului Nobel pentru Literatură, poetul cilian Pablo Neruda. Considerat una din cele mai autentice și talentate voci ale poeziei moderne, Neruda a rămas totuși o figură parțial contestată din pricina simpatiilor sale comuniste. Vă invităm să ascultați acum un scurt portret al lui Pablo Neruda, care a murit pe data de 23 noiembrie 1973, portret realizat de corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Impresionat de textele scritorului ceh aproape necunoscut, Jan Neruda, tânărul poet cilian Ricardo Basoalto decide în anul 1920 să-și schimbe numele cu un pseudonim, Pablo Neruda. Sub acest nume devenise o celebritate a literelor sudamericane, un adevărat superstar al poeziei, comparat deseori cu poeții spanioli Federico García Lorca, Miguel Hernández și Rafael Alberti. Legăturile lui Pablo Neruda cu cei trei poeți spanioli amintiți au constituit mai mult decât simple afinități elective. Neruda a fost un poet care a pledat pentru o literatură ancorată în realitate, conferind fiecărui text scris și o dimensiune pragmatică. În consecință, nici unul din cele peste 30 de volume de poezii pe care le-a publicat nu este un catehism în care cititorul poate găsi răspunsuri la orice întrebare existențială, precum scria un critic în postfața unei culege de poeme din volumele Cartea Înțerării, 20 de poeme de dragoste și un cântec al disperării, Ședere pe pământ, Canto general și altele. Impresionat de forța poetică și spontaneitatea explozivă a textelor epice din Canto general, compozitorul grec Mikis Theodorakis a creat în anii 70 oratoriul omonim pentru doi soliști, cor și orchestră. Într-un manifest intitulat Despre poezia necurată, Neruda și-a formulat în anii 30 crezul poetic. Citez. Poezia este necurată, ea este ca și un costum, ca și un corp uman, se aseamănă cu resturile de mâncare, exprimă rușinea, visele, observațiile, ridurile, nopțile nedormite, valurile de ură și de dragoste. Poezia este un animal, este o idilă, este ideologie, îndoială, este foaia de impozit. Finele citatului. Neruda a fost nu numai un poet care s-a entuziasmat în fața minunilor naturii, ci și un poet al revoltei. Astfel se explică prezența sa alături de forțele republicane în timpul războiului civil spaniol și mai târziu alături de președintele cilian Salvador Allende, care în urma unei lovituri de stat s-a sinucis în anul 1973. Ca și în cazul altor scritori celebri a secolului trecut, și opera lui Neruda este umbrită de ideologia comunistă. Între 1947 și 1952, Neruda a părăsit Chile din motive politice. În această perioadă este invitat în Uniunea Sovietică și în alte țări răsăritene. Lăsându-se indus în eroare de potemkineada înscenată a gazdelor, îi dedică lui Stalin o poezie, iar în 1953 este distins cu premiul Stalin, pe care îl primește cu o naibitate vecină cu complicitatea. Distanțarea critică față de ororile stalinismului are loc, precum mărturisește în cartea sa postumă de memorii, de-abia în urma șocului produs de dezvăluirile amănuntelor sinistre de către Hrușciov în 1956. În această carte de memorii, Neruda relatează de altfel și despre vizita sa la București în anul 1960. Mecanismul retoric uluitor al literaturii lui Neruda a izvorât dintr-un impuls interior necenzurat, oscilând între naivitate mesianică, acțiune politică și utopia melancolică a unei conștiințe orbite. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
De ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giorgescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din